Tervetuloa Quiet Note-näyttelyyn. Tänään meillä on mahdollisuus kuulla Osman Käämin käyttömahdollisuuksista fossiilipohjaisen vanun ja epäeettisen untuvan korvaajana sekä Osman Käämin merkityksestä turvepeltojen ennallistamisessa. Meillä on täällä tänään vieraana Kristiina Long Luonnonvarakeskuksesta sekä Thea Auramo Fluffstuffista. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani. Mä olen ensinnäkin tutkimusprofessori ja maaperätutkija Luonnonvarakeskuksesta ja mun tehtävänä on keksiä ratkaisuja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähennykseen. Ja me ollaan kehitelty tähän tämmöinen tietoisku, jossa esitellään yhtä tämän näyttelyn raaka-aineista eli osmankäämiä. Ja tässä yritetään nyt valottaa sitä, että mitä hyötyjä voisi osmankäämin viljelystä olla ja mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Ja tässä meillä nyt on osmankäämi yksilöstä esimerkki. Ja se on aika monikäyttöinen kasvi, sen kaikista osista voisi saada jonkinlaisia raaka-aineita teollisuuteen. Eli tässä näyttelyssä esitetään sitä, mitä tästä siemenhöytyvästä, miten sitä voi käyttää tekstiiliteollisuudessa. Ja Thea kertoo siitä lisää. Sitten tuosta siemenhöytyvästä voidaan erottaa siemen. Ja tämä olisi ihan ruokakäyttöön soveltuva, jos tämä kasvi saataisiin EU:n uusi elintarvikelistalle. Ennen sitä, että tästä tehtyjä tuotteita ei saa myydä. Mutta esimerkiksi siemenöljy olisi ihan mahdollinen tuote. No sitten tässä näihin aikoihin, heinäkuun alussa, tässä kukinnon päässä on siitepölyä. Ja se on ihan valmis proteiinipitoinen jauho. Sitä voisi käyttää leivonnassa tai missä tahansa, missä jauhoja käytetään, korvaamaan osan niistä jauhoista tällaisella tuotteella. No sitten tämän kasvin juurakossa on hyvin paljon tärkkelystä. Ja siitä nyt voidaan tehdä vaikka gluteenitonta jauhoa. Mutta tietenkin sitten sen juurakon kerääminen heikentää sitä kasvustoa. No sitten tämä kasvi kokonaisuudessaan tietysti on ihan kuidun lähteenä. Soveltuu niin kuin tarkoituksiin, missä kuitua käytetään. Ja tässä on nyt esimerkki sellaisesta kuidusta, jonka on tuottanut hollantilainen yritys, joka on tämmöisen tuoreen kasvimassan syöttänyt semmoisen extruder-nimiseen laitteeseen. Ja se yritys käyttää nyt pääasiassa siitä sen proteiinipitoisen nesteen, niin kuin nesterehuna. Mutta tämä kuitu on nyt meidän hankkeessa sitten kokeilussa, ja näistä tehdään semmoisia eristeleviä. Mulla ei ole nyt tästä kuidusta tehtyä eristelevymallia tässä mukana, ne tehdään tuolla Ranskassa, mutta me ollaan Suomessa tehty nyt järviruosta erilaisia eristelevykokeiluja samassa hankkeessa. Eli se on toinen tällainen ison biomassan tuottava vesikasvi, jonka voisi ottaa käyttöön. Ja tosiaan, niin kun sanoin iso biomassa, niin tämä voi tuottaa hehtaaria kohden enemmän kuiva-ainetta kuin useimmat viljelykasvit, että keskimäärin Euroopassa 8 tonnia kuiva-ainetta hehtaarille. Eli siinä mielessä sen hyödyntäminen joko tuolta vesistöistä, jolloin poistetaan ravinteita sieltä rannoilta, tai jopa niin kuin viljely voi olla ihan niin kuin perusteltu ratkaisu, ja siitä sitten kohta lisää. No nyt joku tietysti miettii, että no miksi me tarvitaan nyt tällaisia materiaaleja, koska onhan meillä puu. Sillä voidaan toki korvata aika monia niin kuin fossiilisia materiaaleja, paljon niin tehdäänkin, mutta nythän sitten, jos me kaikki ne muovit ja muut fossiiliset materiaalit joudutaan korvaamaan puulla, mikä nyt liittyy tähän niin kuin teollisuuden dekarbonisaatioon, niin sehän aiheuttaa silloin sen, että meillä tulee isompi paine lisätä niin kuin metsien hakkuita. Ja siitä sitten seuraa taas se, että meidän metsien hiilinielu on vaarassa pienentyä, mikä on Euroopassa nyt se trendi jo tällä hetkellä. Eli ei välttämättä ole kestävää korvata kaikkia fossiilisia materiaaleja nimenomaan puulla, vaan me ehkä tarvitaankin näitä uusia raaka-aineita. Uusia ja uusia, nimittäin näähän on olleet, nämä monet nyt uusina pidetyt kasvit, on olleet 1700-luvulla aika voimakkaan tutkimuksen kohteena. Ja se johtui silloin siitä, että lumput ei enää riittäneet paperin raaka-aineeksi. Eli tuli paperin kulutus lisääntyi ja huomattiin, että nyt pitää keksiä uusia raaka-ainetta, osmankäämiä, järviruokoa, hamppua ja vaikka mitä muita kasveja, siis tutkittiin hyvin systemaattisesti silloin. Siihen asti, kun eräs saksalainen tutkija kiinnitti huomionsa ampiaispesään. Ja sitten hän havaitsi, että no ampiaisen tekee nimenomaan puusta, hyvin paperin kaltaista ainetta. Ja siitä lähti se puun voittokulku. Tässä kisassa nämä muut materiaalit unohdettiin, mutta nyt viime vuosina nämä on kyllä nousseet taas sitten tutkimuksen kohteeksi, ainakin Euroopassa. No, miten se osmankäämi ja hiilinielu sitten liittyy toisiinsa? Eli tosiaan, jos me käytetään puuta aina vaan enemmän korvaamaan fossiilisia, niin se aiheuttaa sitä hakkuupainetta ja silloin meidän puuston hiilinielu voi pienentyä, se on se yksi asia. Ja tämä hiilinieluhan on tämmöinen ilmastopolitiikassa tärkeä käsite, eli vuosittain seurataan sitä, että mikä on se metsän kasvun ja metsien hakkuun niin kuin suhde. Ja nyt jos me niin kuin hakataan metsää enemmän kuin mitä se vuosittain kasvaa, niin se tarkoittaa, että sen puuston hiilivarasto pienenee, eli se vaikuttaa heti sitten siihen Suomen kansalliseen hiilinieluun. No sitten se sama toimii myös maaperässä. Eli jos maaperään varastoituneen hiilen määrä vähenee, eli sieltä niin kuin mikrobiologisessa hajotuksessa lähtee hiilidioksidina hiiltä ilmaan enemmän kuin mitä sitä varastoituu niissä uusissa kasvintähteissä, niin silloin maaperän hiilivarasto pienenee ja se on ihan yhtä lailla vaikuttaa siihen meidän kansalliseen hiilinieluun. Ja no niin, ja sitten tässä niin kuin turvemaa on sellainen, mikä nyt liittyy tähän asiaan. Eli meillä on aika paljon sitten ojitettuja turvemaita käytössä. Ja turvemaissa on erityisen iso hiilinielu. Ja siellä se hajotus on hyvin isoa. Kun se hiilivarasto on iso, niin silloin se sama prosessi siellä niin aiheuttaa isot hiilidioksidipäästöt. Ja nyt sitten yksi keino nyt sitten parantaa sitä hiilinielua myös sitä kautta, että vähennetään sitä maaperän ja erityisesti turvemaiden hiilen hävikkiä, on se, että alettaisikin viljellä tällaisia märässä ympäristössä viihtyviä kasveja, jolloin voidaan sitten nostaa pohjaveden pintaa ja hidastaa sitä hiilen hävikkiä sieltä maaperästä. Ja nyt voisi vain mainita tietysti sen, että kun se turve on muodostunut sillä lailla, että se on ollut korkea pohjaveden pinta, se suokasvillisuuden materiaali on jäänyt hyvin huonosti hajonneena sinne maahan, niin meillä on Suomessa todella paljon, siis alun perin noin kolmasosa Suomen pinta-alasta on ollut tästä suota. No me ollaan ojitettu siitä puolet, eli meillä on, niin kuin, se on aika semmoinen, se on tämmöinen pohjoiseurooppalainen ilmiö tämä, että sitten on niin kuin siellä kansallisessa taseessa paljon niin kuin nimenomaan näistä turvemaista tulevia päästöjä. Koska sitten se iso hiilivarasto aika äkkiä sieltä häviää, kun se vesi johdetaan ojia pitkin pois. Eli kun se ojitetaan, niin sitten me saadaan niin kuin aika isojakin niin kuin päästöjä sieltä. Ja nyt sitten näitä päästöjä on Suomessa mitattu sieltä 90-luvun alusta asti niin kuin ojitetulta turvemailta. Ja nyt ne mittaukset osoittaa sen, että hehtaarilta tämmöistä turvepeltoa, niin ne päästöt on noin 30 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Ja se on noin 16 henkilöauton päästöt, jolloin se tarkoittaa sitä, että niin kuin pienikin ala, mikä saataisiin vaikka tällaisten uusien materiaalien kosteikkoviljelyyn, niin sillä on aika iso niin kuin merkitys. Et se on tosiaan se meidän 280 000 hehtaaria turvepeltoa, niin se on, tuottaa vuodessa enemmän päästöjä kuin mitä meidän henkilöautoliikenne, itse asiassa tuplasti henkilöautoliikenteen verran, niin silloin kun nyt pitää etsiä niitä päästövähennyskohteita ja hiilinielun lisäyskohteita, niin nämä on aika hyväkin sellainen. Ja toinen on tietysti sitten turvetuotantoalueet. Ja nyt sitten osmankäämi on yksi näistä kasveista, mitä voidaan käyttää tällaisessa hiilinielun lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä. Niitä on toki muitakin, ihan monia niin kuin nurmikasvejakin voidaan viljellä vähän tavanomaista märemmässä ympäristössä. Osmankäämi on tietysti ehkä ääriesimerkki, koska se on sitten todella märkien paikkojen kasvi. Niin. Ehkä sen voisin vielä sanoa, että se on tosiaan ne meidän kaikki niin kuin ojitetut turvemaat, jos otetaan niin kuin metsät ja maatalous ja sit turvetuotanto, niin ne päästöt yhteensä on 20 miljoonaa tonnia Suomessa. Se on aika paljon, jos sitä niin kuin vertaa sit siihen Suomen kokonaispäästöihin, joka on niin kuin 40 miljoonaa tonnia. Eli meillä on aika paljonkin tehtävää sitten siellä sen hiilinielun kasvattamisessa. Ja tämä on niin kuin yksi asia sitten tämä, että meillä voisi olla ei pelkästään semmoista soiden ennallistamista, mutta myös niin kuin uusien raaka-aineiden tuotantoa. Ja nyt sitten meillä on jonkin verran sellaisia kohteita, jotenkin kymmeniä hehtaareita Suomessa, missä niin kuin sitten on sitä ojitettua turvemaata ja sen pohjaveden pintaa nostettu tarkoituksella, niin sitten kenttäkohteiden tämmöinen niin kuin yhteenvetona voi sanoa, että jokaista 10 senttimetriä kohden, jonka se pohjavesi nousee, niin ne päästöt on vähentynyt noin 5 tonnia hehtaarilta, ja se on jo 3 henkilöauton vuosipäästöt. Ja tietysti sitten, kun jos normaali ojitussyvyys on 70 senttiä, niin helposti niitä 10 senttimetriä sinne saadaan sitten niin kuin paljonkin lisää. Et parhaimmillaan 30 tonnia hehtaarilta voidaan saada pois, jos päästään sitten sellaiseen niin kuin siitä päästötilanteesta hiilineutraaliin tilanteeseen. Kohteet on toki sitten erilaisia. Sitten tietysti se, että se, mitkä päästöt siinä vähenee, niin ne on niin kuin hiilidioksidi ja sitten dityppioksidi. Mutta silloin, kun pohjavesi nousee kovin lähelle sitä maanpintaa, niin metaanipäästöjä tulee lisää. Mutta nyt ne tähän mennessä käytettävissä olevat tulokset kuitenkin näyttää siltä, että metaanin päästöt ei nouse niin paljon, että ne kovin tehokkaasti sitten niin kuin haittaisi nyt sitä päästövähennys. Tavoitetta, että kyllä niin kuin keskimäärin on noin 10% ojitetun pellon päästöistä näissä vetetyillä kohteilla. Että helposti saadaan 90% päästöistä pois, vähintään 75. No, miten siitä osmankäämistä sitten tulisi viljelykasvi? Että se on niin kuin koeluontoista sen tuotanto kaikkialla Euroopassa tähän mennessä. Että joitakin hyviä esimerkkejä on. Jotkin eurooppalaiset teollisuusyritykset on ottaneet sitä kuitua esimerkiksi käyttöön nyt sitten jonkin verran kokeiluluontoisesti. Mutta nyt sitten tässä tulevina vuosina se EU:n ennallistamisasetus joka tapauksessa tulee niin kuin lisäämään tämmöistä pettämistoimintaa, että meillä on se velvoite sitten nostaa pohjaveden pintaa ojitetuilla turvemailla tietyllä prosentilla. Se on niin kuin yksi asia, joka tulee varmaan edistämään sitten tätä. Eli tämähän on semmoinen vaihtoehto sitten sille maanomistajille, että jos ei se halua niin kuin kokonaan luopua viljelystä ja ennallistaa suon kaltaiseksi, niin sitten voi tuottaa tämmöisiä harvinaisempia raaka-aineita. Nyt tällä hetkellä turvepellon viljelijä voi saada tukea kosteikon perustamiseen, mutta silloin hän ei voi myydä sieltä satokasvia. Et meitä puuttuu sellaiset varsinaiset tuet kosteikkoviljelyt tällä hetkellä. Ja ilman tukiahan Suomessa ei oikein kyllä viljely onnistu. Sitten yksi, mikä voi sitten tätä viljelytoimintaakin tulevina vuosina edistää, on se, että hiilikompensaatioista voidaan maksaa, että jos viljelijälle se päätulon lähde ja tuote onkin tämä hiilipäästöjen vähennys, niin kun voidaan sitten hiilikompensaatioida maksaa, niin se tietysti edistää myös sitten tällaista toimintaa. Siitä voisi tulla aivan uusi tulon lähde sitten maaseudulle. No, siitä hiilipäästön vähennyksestä myös kannattaa maksaa, koska se on verrattuna moniin muihin päästövähennystoimiin, niin ne on niitä halvimpia. Verrattuna vaikka liikenteen päästöihin, niin helposti päästään niin kuin kolmasosaan siitä hiilitonnikustannuksesta. No, ei varmaan ole kovin realistissa olettaa, että tätä nyt ihan joka puolella alettaisiin viljellä, mutta olisi hienoa nähdä edes muutama sellainen osmankäämin viljelykeskittymä, ja parhaitenhan se toimisi niin, että meillä olisi sit useampi yritys hyödyntämässä, eli noita kasvin eri osia pystyttäisiin sit hyödyntämään useaan tarkoitukseen. Se tarkoittaa sitä, että se viljelijäkö voi saada paremman hinnan, kun sille materiaalille on enemmän ottajia, ja logistiikka paranee kummasti, että tämä on aika kallista korjata pieniltä aloilta ja kuljettaa sitten vielä kauas. No sitten tämä kosteikkoviljely sopii myös sellaisille pelloille, jotka tällä hetkellä ei ole ruoantuotanto kunnossa. Eli turvepeltohan se pinta alenee ja silloin se tarkoittaa sitä, että se pinta tulee lähemmäksi sitä ojitussyvyyttä, jolloin se kuivavara siinä maassa pienenee ja jossain vaiheessa sinne pellolle ei voi enää ajaa traktorilla. Niin silloin voi olla, niin kuin, ei ehkä se ojitusinvestointi on niin kuin kallis, niitä ei välttämättä haluta tehdä. Tällä hetkellä meillä niin kuin kymmeniä tuhansia hehtaareita näitä peltoja on sit sellaisessa kunnossa, että niitä käytännössä ei voi viljellä. Mutta tällaista tuotantohan niissä voisi sitten harrastaa kuitenkin. Mutta tietenkin sitten meillä on märkä maa, se vaatii kevyitä koneita, mutta nythän meillä on jo tällaisia järviruokoniittoyrityksiä, jotka voisivat kenties urakoida myös sitten osmankäämipelloilla. Ja se tarkoittaisi näiden yritysten kannalta sitä, että niiden niin kuin se niittokausi pitenisi ja ne saisi uusia asiakkaita. Että ei varmaan voi olettaa, että kaikilla viljelijöillä on sitten omia kevyitä koneita, vaikka niitäkin kyllä markkinoilla jo on. Siinä on yksi asia, mikä pitää ratkaista, ja sitten kyllä se kaikkialla tuntuu olevan semmoinen munakana-ongelma, että teollisuus ei saa sitä raaka-ainetta, jota se haluaa, ja sitten toisaalta viljelijä ei oikein ole varma tämän kysynnän jatkuvuudesta, ja ei välttämättä uskalla sitten ruveta viljelemään uudenlaista kasvia. Ja me tietenkin tarvitaan siihen nyt sitten tämmöisiä tienraivaajia yrityksiä, kuten tämä Fluffstuff. Ja siitä me kuullaan sitten lisää, että mitä antia on osmankäämillä tekstiiliteollisuuteen. Mutta kiitos minun puolestani.
Kiitos Kristiina, tosi hyvä alustus just tutkimusnäkökulmasta. Ja mitä merkityksiä, vaikutuksia tällä kasvilla olisi tähän kestävään siirtymään ja myös niistä käyttömahdollisuuksista. Ja mä oon Tea Auramo Fluffstuffista, oon toimin toimitusjohtajana. Muutama sana ensin projektista, pääsette vähän kärryille. Eli ollaan tehty 4 vuotta nyt tällaista materiaalien innovaatiota ja lähtöisin Aalto-yliopistosta. Eli suurin osa 6 perustajasta oli sitten tämä Aalto-yliopiston kestävän muotoilun ohjelmasta, joka tutkii nimenomaan niin kuin järjestelmän muutosta. Eli vaikka tuotekehitys on se meidän ykkösjuttu, ja josta mä tänäänkin puhun, niin tullaan siihen, että muotoilu on pitkälti yhteiskunnallista tällä hetkellä. Eli liittyen ei vaan siihen, että miten se tuote palvelee nykytarpeita, vaan niihin ympäröiviin vaikutuksiin ja yhteiskunnan eri osa-alueille. Ja se on sitä niin kuin abstraktia muotoilua, ja tässä oikeastaan yhdistyy kaikki tässä Fluffstuff-projektissa. Ja tosiaan, ja täällä paikalla on mun lisäkseni Fluffstuffista Ilkka Pajari, meidän uusi tekninen johtaja. Ja vaikka ihan kaikkea en tänään pysty niin kuin salassapitovelvollisuuden takia kertomaan, niin mä pyrin kertomaan mielenkiintoisia palasia meidän tuotekehityksestä ja vastaanotosta markkinoilla. Aloitetaan siitä jälkimmäisestä. Eli heti kun me lähdettiin viestimään, että me ollaan tekemässä tällaista osmankäämipohjasta tekstiilitäytettä, niin ihmiset alkoi kontaktoimaan meitä ja yritykset alkoi kontaktoimaan meitä. Oikeastaan meidän hitlistillä olevat niin kuin unelma-yhteistyökumppani tekstiilibrändit alkoi kontaktoimaan, että voidaanko me testata siitä, saadaanko materiaalia, saadaanko näytteitä, voitaisiko ostaa sitä. Ja tämä ihan siis kansainvälisesti. Ja ollaan toki viestitty laajalti tästä hankkeesta, että he on löytänyt sen tiedon, mutta myös sen takia, että koska me ollaan pieni tiimi ja tässä on pitkä tai niin iso työ niin kuin kehittää tämmöinen markkinoille sopiva materiaali, niin siinä on niin iso työ, että me ollaan myös viestinnällä haluttu aktivoida siihen niitä yhteistyökumppaneita ja tavallaan saada niihin asioihin, jotka ei suoraan liity meidän niin patentoitavaan tuotekehitykseen, niin saadaan niihin tutkimusapuja. Se voi olla ihan tällaisesta niin kuin tutkimusinstituutista niin kuin Luonnonvarakeskuksen tuki tehdä ne kaasumittaukset, tarkat luvut tavallaan siitä, että paljonko se vähentäisi niitä päästöjä, mikä johtaa meidän tuotteen hiilijalanjälkeen. Ja sitten toisaalta tämmöisiä ihan tiettyihin spesifeihin kysymyksiin voi tulla joku ihan lopputyötään tekevä gradu-opiskelija ratkaisemaan meille jonkun tärkeän kysymyksen, jonkun yksittäisen kysymyksen lopputyössään niin kuin tutkimaan ja testaamaan. Niin ollaan yritetty tällä tavalla niin kuin yhteistyön kautta sekä näiden firmojen, jotka on niitä meidän potentiaalisia loppukäyttäjiä ja asiakkaita, nämä tekstiilibrändit, että sitten näiden julkisten tutkimuslaitosten ja tällaisten kanssa niin päästä eteenpäin. Et ihan yksin ei voida tätä koko hommaa tehdä. Ja kun sitten täytettiin ekat istuintyynyt vuonna 2020 koronassa, kun oli tyhjä opiskelija-asunto siellä HUASin kampuksella Otaniemessä, niin huomattiin, että ne sopii tällaiseen käyttöön pehmeäksi huonekaluksi. Siitä lähdettiin, että löydettiin materiaali ja tehtiin heti prototyyppejä, niin kuin tämmöisellä rapid prototyping ajatuksella. Ja sitä paljon hyödynnetään meidän muotoilumetodeissa, eli kun saadaan joku idea, niin tehdään heti siitä prototyypit ja testataan se niin kuin heti. Ja sitten oikeastaan seuraavassa vaiheessa meille tuli ajankohtaiseksi aktivoida nämä pilottiyritykset, eli otettiin 5 näitä firmaa valittiin ja lähetettiin heille materiaalit, pyydettiin palautetta ja kaikki palaute oli sitä, että he ottais mielellään. He vahvisti materiaalin testauksen omien laboratorioiden kautta sen, että he mielellään niin kuin ostaisi sitä. Mutta totta kai siinä on niin kuin kehitettävää. Eli mekään ei olla vielä ihan siinä pisteessä tuotekehityksessä, että me voitaisiin tällaisenaan myydä sitä. Yksi olisi jo ostanut niistä 5, tämän pilotin, ensimmäisen pilotin jälkeen olisi jo ostanut. Ranskalainen luksus peittovalmistaja. En voi näitä nimiä tosiaan sanoa. Mutta sitten paljastui, että kun hinnasta ei päästy sopuun, että he käyttääkin kiinalaista untuvaa. Me niinku suoraan käytetään sitä eurooppalaisen premium-untuvan hintatasoa ja vähän sen alle, että me saataisiin se kestävä vaikutus siitä, että oikeassa vaiheessa sitten viedään tuotemarkkinalle ja saadaan se nopeasti markkinalle ja se kestävä vaikutus siitä. Ja sitten nämä loput pilottiyritykset, jotka jäi tähän, niin on meillä nyt tavallaan jeesaamassa siitä meidän tuotekehityksessä. Eli se on pitkälti tänä päivänä semmoista, että niin kuin yhteiskehitetään. Heidän tämä tietotaito, joka heillä on eri materiaaleista, se tulee suoraan meille myös hyödyksi. Eli vaikka se, että miten me dokumentoidaan pesutestit, niin me ollaan pystytty pääsemään semmoiselle luotettavalle tasolle meidän pesutestiviestinnästä, koska me ollaan opittu sen niin kuin valokuvaaminen ja dokumentointi yhdeltä meidän pilottiyrityksistä. Eli tämä on tavallaan tämmöistä jatkuvan oppimisen ja tämmöisen yhteistyön niin kuin yhteiskehittämistä, meidän tuotekehitys. Ja joka vaiheessa, kun me testataan jotain tekniikkaa, niin meidän pitää tosiaan dokumentoida se, mutta myös, että meidän pitää käyttää aika paljon luovuutta siihen, että miten me ei vaan, niin kuin, okei, on tämä idea jostain fysikaalisesta voimasta, jota halutaan testata tekniikaksi tähän tuotekehityksen prosessiin, vaan ja kemialliset mahdollisuudet, niin meidän pitää pystyä itse oikeastaan rakentamaan ne koneet, joilla se vaihe tehdään. Ja sen jälkeen, jos ne tulokset on hyviä, myös skaalaamaan se kone, että myös se tuotantoteho olisi niin kuin riittävä. Ja tämä on ehkä se kaikista luovin asia, missä tämmöinen niin kuin, tuotekehitys miten tämmöinen materiaaliyritys niin kuin käyttää luovuuttansa, niin tämä on ehkä se kaikista luovin tapa. Eli pitää niin kuin siinä tekniikassa pystyä pärjäämään. Ja toki puolet näistä laboratoinneista me tehdään itse, eli seurataan näitä EU:n sertifiointeja testeihin, eli eri maanosissa on omat tasonsa, ja me seurataan tätä EU:n laatusertifiointia kaikkiin testaukseen, ja ollaan rakennettu niiden koneet. Ja puolet niistä testeistä, joka ikisessä vaiheessa, kun me niin kun testataan jotain tekniikkaa, niin puolet me niistä eristä testataan sitten niin kuin ulkoisilla laboratorioilla. Esimerkiksi Työterveyslaitos on ollut meille semmoinen kumppani, mistä voi tilata näitä laboratointeja. Ja sitten taas niin kuin allergiatestejä. Siinä on ehkä meidän ensimmäinen kommellus, tai tämmöinen niin kuin hauska trivia. Eli ei voida testata allergiaa, jos kellään ei ole ollut allergisia oireita. Eli tarvitsee ihmiseltä, jolla on ne oireet, tarvitsee seerumia siihen testaukseen. Mutta se, mitä me voidaan tehdä ja ollaan tehty, on, ollaan aloitettu nämä ristiallergiatestaukset. Eli voidaan testata. On nyt todettu esimerkiksi ensimmäisessä testissä HUSLABin kanssa, eli Helsingin alueen sairaalan heidän laboratointiensa kautta, eli että osmankäämi ja koivu ei aiheuta ristiallergiaa. Niin näitä tosiaan voidaan tehdä, mutta mun mielestä se on niin huvittava, että ei voida testata niin kuin sitä, että on hypoallerginen tuote, jos ei ole tullut kenellekään niitä oireita. Joo, eli siinä on se meidän niin kuin luovin puoli tavallaan siinä, että jatkuvasti niin kuin, siinä kehityksessä rakennetaan niitä uusia laitteita ja näin. Ja sitten kaikista niin kuin tärkeimmät ominaisuudet, mitä me sitten kehitetään ja testataan, kun tämä on tämmöinen tekstiilitäyte, niin on täyttövolyymi. Ja täyttövolyymi, painautuvuus, palautuvuus ja lisäksi nämä pesutestit. Eli että sen elinkaari on hyvä. Se pysyy loppukäyttäjällä niin kuin vähintään sen 10 vuotta. Ja tässä täyttövolyymissahan raaka-aineen osmankäämi oli vain puolet ankanontuvasta. Eli sitä ollaan saatu kehitettyä tosi paljon, mutta vielä siinä on tekemistä. Eli ollaan tuotekehityksen loppuvaiheessa ja tämän niin kuin kehitys olisi se meille suurin juttu just nyt. Eli että saadaan se untuvan tasolle tai vähän sen alle tai yli. Eli ollaan saatu näin niin kuin pilottiyritykseltä tarkka speksi, paljonko sen täyttövoima pitää olla, että voidaan lanseerata tuote. Ja meillä on siihen jo niin kuin tekninen suunnitelma valmiina, ja oikeastaan tänä vuonna haetaan rahoitus siihen, sen tuotekehityksen viimeistelyyn. Ja sitten se palautuvuus ja painautuvuus on laboratoriotestien mukaan jopa 10% parempia kuin untuvalla. Mutta käyttäjätutkimuksessa ollaan todettu, että se ei ihan ehkä, se kliininen testi ei ihan ehkä pidä paikkaansa niin kuin konkreettisessa elämässä. Eli meidän täytyy niin kuin sitäkin parantaa ja ollaan parannettu. Eli tämä on niin kuin yksi. Pääsette tosiaan jyvälle tästä, että mitä kaikkea tämmöinen firma voikaan tehdä ja mitä siihen tuotekehitykseen liittyy. Ja pesutestit ollaan just saatu, ollaan saatu yhdeltä pilottiyritykseltä, jonka kanssa ollaan pisimmällä. Eli ei puhuta pelkästään niin kuin ekoista protoista ja ei puhuta vaikka heidän ekoista labroista, vaan ollaan ihan menty tekemään sitten heidän laatuvaatimusten mukaisia pesutestejä, niin on pärjännyt yllättävän hyvin tämä materiaali. Eli 5 kertaa pitää vähintään selvitä pesutestit ennen kuin voi lanseerata tuotteen. Meidän lopullinen tavoite on, että 10 vuotta. Eli halutaan benchmarkata lähemmäs tämmöisiä todella kulutuskestoisia tuotteita, niin kuin esimerkiksi armeijoiden vaatteet ja tämmöisiä. Että ei ehkä ihan siinä, ei tähdätä mihinkään minimilaatu, vaan niin kuin hyvään maksimilaatuun oikeastaan tuotteessa. Ja yksi kommellus tässä tapahtui myöskin semmoinen, että mun mielestä nämä on vaan hauskoja nämä kommellukset. Niin kuin, mitä on se muotoilija elämä tänä päivänä? Biomateriaalia kun tutkittiin, niin ja ensin hygienisoitiin niin kuin saunottamalla materiaali, ennen kuin meillä oli sitten tämmöistä oikeaa lämpökuivuria, tämmöistä teollista lämpökuivuria, niin sittenpähän sieltä saunasta löytyy seittiä. Eli todettiin, että tässä osmankäämissä niin pesi semmoinen osmankäämi yökkönen, siinä varressa talvehtii, ja tämä on niin kuin tätä, kun biomateriaalia työstää, niin se on koti. Ja sitä tosiaan hyödyntää monet eliölajit. Niin todettiin se käytännössä, eli meidän kotilabrasta tuli sitten tämmöinen yökkösten pesä. Ei se mitään. Me tiedetään, että me toimitaan tämän biomateriaalin kanssa. Mutta monia aspekteja tosiaan liittyy tähän operatiivisesti. Ja tässä vaiheessa me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tehdään yksi tuotantotehokkuutta parantava testi Jyväskylän yliopiston kanssa elokuussa. Ja paljastuu, että saadaanko tuotantotahtia parannettua. Että ollaan nyt vähän siinä pullonkaulassa, että ei saada Suomen ehkä kansainvälisesti tunnetuimmalle tekstiilibrändiä riittävän isoa pilottierää, koska tuotantoteho on toistaiseksi vielä hyvin matala tällä laadulla, joka ollaan pystytty kehittämään. Eli se, joka on oikeasti vakuuttanut ja vaikuttanut niihin pilottiyrityksiin, että he haluaa niin kuin untuvan korvaajana ykkösenä kasviperäisenä vaihtoehtona pitää tämän osmankäämin. Eli se, sellainen viesti on tullut markkinoilta hyvin vahvasti. Ja tehdään ne testit, ja nämä jatkuu elokuussa. Ja tosiaan se meidän niin kuin rahoitushaku siihen tuotekehityksen viimeistelyyn. Sitten meillä on semmoinen skaalaussuunnitelma, jota tehdään nyt. Ja osana sitä tehdään niin kuin pilottilaitoksen suunnitelmat ja rahoitus. Eli mitä sitten, kun meillä olisi nyt jo 4000 kiloa osmankäämihöytyvää, jota saataisiin Saksasta isommilta viljelyksiltä, kun Suomessa vielä semmoisia isoja ei kovin paljon ole, niin mistä saataisiin, minkälainen tila se olisi, missä saataisiin oikeasti tämmöinen, niin kuin, että saataisiin jokaiselle meidän pilottiyrityksistä semmoinen sopivan kokoinen materiaalierä, että ne voisi jo lanseerata semmoiset kapselimallistot. Ja tämä on se tavoite. Eli että lanseerausta valmisteleva pilottilaitos. Sitä työstetään nyt syksyllä myöskin. Ja sitten se, koska tämän kasvin niin kuin kasvuston leviäminen semmoiseksi aikuiseksi kasvustoksi kestää sen 4 vuotta. Eli kun kosteikkoviljelyssä laitetaan yksi taimi, juuripistokas tai taimi tai mikrolisätty tai siemeniä, niin niitä se on aika harvaa sen ensimmäisenä vuonna, ehkä kukkii toisena vuonna, mutta 4 vuotta kestää ennen kuin se on niin kuin kypsä kasvusto. Eli nyt jo etsitään 3 × 10 hehtaaria, jotka olisi ne Suomen ensimmäiset teolliset kosteikkoviljelyt, teollisen mittakaavan kosteikkoviljelyt, josta voitaisiin sitten saada se materiaali hyötykäyttöön meidän pilottilaitokseen. Eli tässä on nyt meidän tärkeimmät tavoitteet ja ja tosiaan suunnitelmat vielä on, mutta se, mikä paljon vaikuttaakaan siihen, että päästään eteenpäin, on se, että sijoittajat ehkä suosii edelleen niin kuin digi-innovaatiota yli konkreettisten materiaali-innovaatioita, tai nämä ohjelmistoyritykset kyllä saa niin kuin ison osan sijoituspääomasta, Eli vaikka tämä niin kuin kestävä tarve olisi nimenomaan pystyä tekemään meidän perustarpeista kestävämpiä, eli se, mikä pitää meidät lämpimänä, missä me nukutaan, onko meillä katto pään päällä, mitä me syödään. Tämmöiset perustarpeet. Ja se tavallaan toikin mut aikoinaan tähän, niin kuin kiinnostuin olemaan mukana projektissa ja perustamaan tämän yrityksen, että se keskittyy tämmöiseen hyvin perustavanlaatuiseen niin kuin ihmisen tarpeeseen. Et intohimolla nyt tehdään hartia voimin, mutta kovat on suunnitelmat vielä tuotekehityksen loppuun saattamiseksi. Ja ei mulla ehkä tässä vaiheessa ole muuta, mutta vastaan mielelläni teidän kysymyksiin ja kerron lisää sitten henkilökohtaisesti.
Kiitos. Nyt vapaasti esittämään kysymyksiä.
Kysymyksenä oli, että onko käytetty jossain maailmassa osmankäämiä tekstiilitäytteeksi, niin kyllä on historiallisesti ja niin kuin pelastusliivienkin täytteenä ja niin kuin vielä pidemmälle historiassa käytetty petivaatteissa, niin peitoissa, patioissa ja sitten myös tässä modernissa ajassa, eli samaa aikaa kun me perustettiin Fluffstuff, niin ilmestyi semmoinen niin kuin kilpailija, joka tekee niin kuin samaa, mutta sitten hieman eri fokuksella, että lähti sieltä niin kuin merenrannoilta siihen niin kuin ravinteiden kierrätykseen keskittyvä projekti. Ja silloin ajateltiin, että no tarvitaanko meitä, että jos on tämmöinen, niin kuin Lontoossa on jo tämmöinen yritys, että tarvitaanko sitten meitä. Mutta sitten todettiin, että kun me keskitytään niin kuin turvealueiden ennallistamiseen, niin meillä on niin selkeästi eri fokukset. Eikä senkään tarvii estää sitä, etteikö mekin voitaisiin vaikka raivata myös niitä rannikoita. Eli voidaan oppia toisiltamme ja sitten ihan hyvin voi olla isolla markkinalla kaksikin toimijaa. Ja sehän voi vaan todistaa sitä, että se aika on oikea. Eli että tarve on ja idea on niin kuin tähän. Untuvassa isoja tukkumarkkinoita, mutta kyllä niitäkin tukkureita on monia ja niitä valmistajia on monia. Että toisaalta se voi vaan niin kuin luoda ehkä sitten terveemmän markkinan, eli että ei ole mitään monopoleja tai tämmöisiä. Mm. Ja yleisesti noista tekstiilitäytemarkkinoista, että vaikka untuva, ankanuntuva, kiinalainen ankanuntuva, niin kuin jyllää tosi pitkälti, ja sitten tämä polyesteritäyte, niin sitten on myös näitä niin kuin primaloftia ja tämmöisiä niin kuin biomuovipohjaisia on markkinoilla. Ja sitten on myös, ollaan listattu aika pitkä lista myös tämmöisiä, mitä ollaan löydetty niin kuin materiaalikokeita tai jopa niin kuin markkinoille kohta tulevia, tai josta on löytynyt mitään tietoa. Esimerkiksi Petan sivuilla oli mielenkiintoinen kooste kasvipohjaisista tekstiilitäytekokeiluista, niin, mutta suurin osa ei ole markkinoilla, että se on pitkä työ päästä sinne asti.
Maljoissa olevien matkujen eroja?
No joo. Tässä on nämä kaksi maljaa, jotka on osana näyttelyä täällä Fiskarsissa. Ja valkoinen väri näkyy ensin, tämä on ankanuntuva. Eurooppalainen premium ankanuntuva, joka saatiin yhdeltä kumppanilta. Ja sitten tässä on, ja johon verrataan. Saatiin materiaali, lähdettiin testaamaan labrassa. Eihän näitä kaikkia tietoja niin kuin löydä netistä, avoimesta tietokannasta, jos ei itse tee niitä testejä. Ja tässä on meidän premium-materiaali, eli täysin siemenetön materiaali, jota se yksi yritys olisi jo ostanut. Että olisi lanseerannut 100 peittoa, mutta omilla hinnoillaan sitten. Eli tässä todetaan niin kuin väri, sitten tässä näkyy selvästi, että tämä ei ole yhtä läpinäkyvää tämä meidän materiaali osmankäämistä. Eli siinä se osmankäämi toistaiseksi ei vielä sido riittävästi ilmaa ympärille, kuidun ympärille, että se, niin kuin, se täyttövolyymi paranisi ja sen myötä myös saataisiin takaisin se lämmöneristyskyky, joka tippui 70% 80%, kun poistettiin ne siemenet. Eli Sen näistä ainakin voi todeta. Ne on eri muotoisia kuituja. Eli se on todella tärkeää nykypänä tuolla tekstiilitäytteessä, että on tämmöisiä pieneen reppuun pakattavia toppatakkeja, eli, jotka on hyvin ultrakevyitä. Niin se on niin kuin todella trendikästä nyt. Ja, eli niissä on kuitenkin, se on riittävän lähellä se lämmöneristyskyky. Se ei kuitenkaan ole se täyttövolyymi yhtä hyvä, että vaikka ollaankin sitä paljon parannettu, niin se ei vielä ole niin kuin riittävän hyvä, että se ei niin kuin vaikuttaa pelkästään se käyttäjäkokemus, että oi, tämä kasviuntuva takki tuntuu lähes yhtä painavalta kuin villakangastakki. Niin että vaikka käyttäjä hyväksyisi sen, jos niin kuin, vaikka se olisikin vähän painavampi, mutta sitten tullaan haasteeseen, että jos sitä täytettä laittaa tuplasti enemmän tai enemmän kuin untuvaa, niin sitten se vaikuttaa tietenkin hintaan. Eli jos sitä laittaisi enemmän, niin se pärjää niissä pesutesteissä meidän pilottiyrityksen mukaan, mutta ei haluta enempää. Halutaan laittaa saman verran kuin se untuvaa. Eli meidän tuotekehitys keskittyy nyt siihen, että miten sitä ilmaa sitoo riittävästi kuidun ympärille, että siitä tulee kevyempi ja täyttävämpi samaan aikaan. Joo, me ollaan tehty aika paljonkin näytteitä ja prototyyppejä eri kankaiden kanssa. Ja ollaan todettu muun muassa, että kangas myös vaikuttaa pestävyyteen. Eli kiiltävissä kankaissa, jotka on sisältä kiiltäviä, liukkaita, niin täyte paakkuuntuu enemmän pesussa kuin sitten karkeampi kangas. Mutta se on ratkaistavissa sillä, että sinne ompelee niinku sisäkankaan tai tämmöisen niinku, aika monissa tyynyissäkin on sisäkangas tai tämmöinen pesu. Pestävä kangas. Niin kuin. Mä sanoisin, että se on monien kankaiden kanssa käytettävissä, mutta että ei kaikkein liukkaimmat. Mutta ei haluta rajata mihinkään tiettyyn kangasmateriaaliin tai ei tällä tavalla. Siitä ei ikinä tulisi niin kuin, bisnestä, siitä ei ikinä tulisi oikeasti ankan korvaa, jos rupeisi rajoittaa sitä markkinaa niin paljon. Että, tai se ei ole ihan meidän käsissä. Että mitä nämä tekstiilibrändit sitten käyttää omissa tuotteissaan, eikä halutakaan sitä muotoilijaa sitoa liikaa. Myöskään niin kuin, koska se vaatteet on myös iso ilmaisuvoima, se on hyvin, ei haluta sitä liikaa niin kuin rajoittaa myöskään sen kulttuuristisista ja sosiaalisista syistä, että saa. Mielellään testaa kaikki eri kankaat, mutta et kaikkien liukkaimmat ollaan jo testattu ja ne tippuisi niin kuin pois. Tai sitten että niiden vahvikekankaiden tai semmoisten kanssa sifonkia reikäisempää tai tämmöiseen niin kuin isosilmukkaisempaan kankaaseen ei voi laittaa. Sitten se kuitu niin kuin tippuu sieltä reijistä pois, mutta sifonki on jo semmoinen, että sen kanssa ihan hyvin pysyy sisällä. Ja sitten se etu, mikä tässä on, kun siellä ei ole mitään kovaa höyhentä se untuvan joukossa, niin sieltä ei törrötä sitten niin kuin tämmöinen höyhen ulos. Tiedättekö sen tunteen, kun untuvatakista niin kuin alkaa höyhen niin kuin tulla ulos? Sitten kun rupeaa vetämään sitä, niin se ei tulekaan vaan yksi, vaan sen jälkeen tulee heti seuraava ja seuraava ja seuraava. Se ei ikinä lopu. Ja sitten sulla on jo yksi semmoinen untuva tasku puoliksi tyhjä, kun sä oot vetänyt sieltä semmoisen. Mutta sitä ongelmaa ei ole Osman käämitäytteessä, että se pysyy niinku, se ei törrötä sieltä ulos. Ja tähän näyttelyteokseen tämä läpinäkyvä liivi, niin ollaan valittu biomuovi päällys sen takia, että ihmiset näkis sen Osman käämi täytteen sen läpi. Se ei ole puettava teos, tai on puettava, mutta että se on hyvin herkkä. Noin saumat ratkeaa helposti. Sitä olisi kysytty myös Egyptin ilmastokokoukseen päälle, yhden puhujan päälle, mutta ei. Ei. Sitä ei voi pukea, että se on vain näyttelykappale, joka näyttää, minkä väristä, minkä näköistä se kuitu on. Mutta sitten meidän, suurin osa meidän prototyypeistä on just niin kuin pellavakankaisiin, ommeltuja niin kuin, kodin tekstiilejä, tyynyjä, peittoja ja sitten vaatteita. Niin. Suomessa isoin niin kuin teolliseen mittakaavaan sopivaa osmankäämiesiintymä on itse asiassa 20 luontainen esiintymä Kajaanissa. Se on itsekseen tullut se siemen sinne vanhalle tyhjennetylle turvealueelle, ja siitä vaan maanomistaja niin kuin otti muhun suoraan yhteyttä, että heillä olisi tämmöinen. Ja yksi vuosi, kun meillä oli semmoinen 1000 tyynyn projekti, niin tämä tuli luonnonvoimat haasteeksi, koska sitten oli talvimyrsky kaatanut sen sadon. Että opittiin siitä, että mennään niin kuin alkutalvesta korjaamaan sato. Eli se riittää, että voi koneillaan niin kuin ajaa jään päällä. Eli on riittävä kantava jää siinä. Ei tarvi odottaa siihen niin kuin helmikuuhun, kun useimmiten tulee niitä myrskyjä. Eli mennään mieluummin joulukuussa kuin helmikuussa. Et kyllä näihin on niin kuin näitä. Hyvällä suunnittelulla kaikkeen löytyy ratkaisuja. Mutta se on isoin. Mutta ei ole toista, joka sopisi niinku teolliseen mittakaavaan. Sitten ne luonnonvarakeskuksen omat koeviljelyt on aika pieniä ja niillä on muitakin käyttäjiä tavallaan. Ja sitten, niin sen takia myös kokoan tämmöistä hanketta, joka tekisi 3x10 hehtaaria teolliset koeviljelyt. Että saa mielellään olla yhteydessä, jos tuntee maanomistajan. Ja kysyn myös julkisilta omistajilta, eli Metsähallitukselta ja sitten Neovalta, tämmöisiä asioita. Neova tarjoaa myös viljelysopimusta tai semmoista, että he niin kuin myös korjaa sen sadon. He vuokraa maan johonkin käyttötarkoitukseen tai on vain materiaalitoimittajia siinä. Et heillä on erilaisia malleja siihen, että miten heidän kanssaan voi lähteä tekemään yhteistyötä, mutta heillä on valtavia maa-alueita myös. Ja vanhalla turpeen tuotantoalueella voi tosiaan kaistaleittain, sitä mukaan kun tyhjentää se turvealue, niin voi kaistaleittain sen niin kuin kosteikkoviljellä vaiheittain. Eli ei tarvitse odottaa siihen, että koko alue on tyhjä. Kaistaleittain myös ne maanomistukset yleensä siellä kartalla on. Eli voi olla, että yhteenkin 10 hehtaariin mulla täytyy olla niin kuin 5 semmoista kaistaletta.